I dag så vil jeg gerne sige lidt om, jeg vil gerne starte med at sige noget om informationer. I har lige fået den information om, at mit hus er brændt. Det er rigtigt, og det har fortalt til børn, barnehistorien. Det er jo fuldstændig rigtigt. Men selvfølgelig er det jo præget sådan subjektivt, fordi det er jo mig, der har oplevet den. Det kan godt være, at hvis du spurgte brandchefen, så var der noget andet. Det kan også godt være, at hvis du spurgte politichefen, så kan det også godt være, at han sagde, at den her mand, han var fuldstændig åndssvag. Han løb rundt i underbukser og slukkede ild, ikke også? Det er fuldstændig. Han skulle have løbet ud af huset, og så skulle han have brandmændene tage det hele. Så det er altså et spørgsmål om, hvad det er for nogle informationer, vi får igennem. Og vi får så mange informationer hele tiden i dag. Altså, en hel masse, altså når vi tænder for fjernsynet, når vi åbner avisen, ligegyldigt hvor vi er hen, så får vi informationer. Reklamer er jo også en slags information. Og nogle af de her informationer, de er sande. Og nogle af dem er falske. Og nogle af dem bliver givet af nogen, hvor der sidder en eller anden reporter, eller hvad det nu hedder, sådan i fjernsynet, som tror, at han fortæller sandheden, men i virkeligheden, så er det måske løgn. Sådan har det egentlig altid været, at man har fået halve sandheder, eller at man har fået fordrejet sandheder og skæve informationer, noget, som ikke er rigtigt, eller også noget, som er rigtigt. Det er ikke sådan, at det, vi får at vide, det er løgn, men det er heller ikke nødvendigvis rigtigt. Så hvad gør vi så i dag? Ja, så tager vi vores mobil op i lommen, eller også sætter vi os ved computeren, og så googler vi, og så siger vi, ja, nu må vi lige finde, hvad sandheden er, eller også slå op på Wikipedia. Men hvem har skrevet det, der står på Google, og hvem har skrevet det, der står i Wikipedia? Kan vi stole på de informationer, vi får? Og generelt må vi sige, at det kan være vanskeligt. Og vi har egentlig altid været sådan, ikke? Det har altid været sådan, når man har fået de her mange informationer. Det, der er anderledes i dag, det er, at det går så hurtigt. Vi får et hav af informationer, og tilgængeligheden til dem er utrolig stor. Og i dag så, altså vi kan bare se på mad, på det man må spise, hvordan det hele tiden skifter til, som så den ene dag, der skal man spise det, ellers så er man ved at dø nærmest. Den næste dag, så må man gerne spise det, og den sidste dag, så er det forbudt. For nogle år siden, så steg mandler helt vildt i pris, så almindelige sådan nogle spisemandler, fordi at der kom et budskab ud i USA, som hed, at man skulle spise 5 mandler om dagen, så var man simpelthen nærmest sikker på at blive leve evigt. Ikke? Det ved vi alle sammen godt er forkert, men alligevel så bliver det spist, og så bliver det gjort sådan, og der skal ikke være så mange, der hopper med på den, før mandelprisen stiger. Sådan er det bare. Da jeg var dreng, der var der sådan, altså der var helligtid, når man var i kirke, men der var også helligtid, når radioavisen var der. Så jeg ved ikke rigtig, hvad det var for noget. Dengang så satte min far sig ind, det var ham, der hørte radioavisen, min mor, hun kunne bare vaske op. Men der måtte vi børn være stille, fordi at så hørte man jo sandheden. Den kom jo ud af Danmarks Radio, man havde tillid til, at det, som den her reporter fra Danmarks Radio sagde, at det var rigtigt. Men det var det jo ikke. Noget af det var rigtigt. Noget af det var forkert. Jeg tror, reporteren troede, at det, han sagde, var rigtigt. Men det er ikke ens betydende, at det var rigtigt. Og på den måde, så lever vi egentlig i et kaos af informationer. Og det er ikke, fordi jeg tror, jeg er bare en gammel sur mand. Det kan godt være, at jeg er en gammel sur mand, det ved jeg ikke, men Vi har så svært ved at skulle prioritere i alle de her informationer. Hvad er det, der er rigtigt, og hvad er det, der er forkert? Og i dag, så unge mennesker i dag, de sætter sig ikke at se TV-avisen, som vi gjorde førhen, eller hørte radioavisen eller noget sådan. De hiver ting ned, når de har brug for det, og så hiver de det ned, som de gerne vil for nettet. Ikke? Og det er jo egentlig forfærdeligt farligt, fordi så hører de også, kun det, som de har lyst til at høre, og det, som de ikke har lyst til at høre, det lader de bare være med at høre. Sådan er det. Det gør vi andre også. Vi må ikke tro, at ikke altså. Gå hen og se på din bogreol og se, hvad der er for nogle bøger, der står der. Ikke? Det er jo alle sammen, at det er det gode bøger. Det har jeg lyst til at læse det her. Sådan er det. Men sådan er det også i den religiøse verden i dag. Og har nok altid været det igen, igen, igen. Det, der måske er den store forskel, det er hastigheden og mængden af tilgængelig information. Hvad skal vi tro i dag? Altså, i et land som Danmark er der jo ikke mange, som tror på Gud. Men man tror på alt muligt andet. Altså, intelligent design eller skabelse, eller hvad man tror på. Og folkekirken har jo netop lige slået med, at der var en folkekirkepræst, som har haft clairvoyance over for døde heste inde i folkekirken. Det er jo også noget, der sådan lige, så går det lige op i en højere enhed, ikke? At hvis du har et billede med af din hest, sådan så man kan se øjnene på den, så vil hun lave en clairvoyance over den her hest her. Men det er jo ikke mærkeligt. Hvad er det for nogle informationer, vi skal tro på? Hvad er det? Hvad er det, der gør, at du tror på det ene og på det andet? Og når vi sidder her og er kristne i dag, så kan jeg jo næsten sige, som Kierkegaard netop, som vi fik at vide i sabbatskolen, at han sagde, at han var troet, fordi hans far havde sagt, at han troede. Ikke? Vi er jo mange af os, fordi at vi har fået at vide, at det er sådan. Og det er svært for andre folk at se, hvad det er for nogle informationer, som er gode og dårlige. Jeg havde egentlig frygtelig lyst til også at fortælle jer her om politik. Jeg synes, politik er helt vildt spændende. Jeg har også fået lyst til at fortælle jer om underholdning, for eksempel. Hvad for noget, der er god underholdning og dårlig underholdning. Jeg kunne sågar finde på at fortælle eller snakke om sport, selvom det ikke er lige det, jeg gør mest i. Men nu er det en kirke, og derfor så skal vi snakke om troen. Og jeg vil gerne snakke om den SDA-information og den SDA-tro, som vi har. Fordi, hvordan kan vi være sikre på, om den er rigtig, om den er forkert, eller om det bare er noget af det, der er rigtigt, og noget af det, som er forkert. Altså, jeg er helt sikker på, at hvis vi tog Adventistsamfundets trospunkter og delte ud til jer her, så er en hel masse af jer, som ikke troede på dem, som synes, det var noget mærkeligt. Om ikke andet, så er der en hel masse, som vil protestere over vores syn på kvinder, hvor de fleste her, hvis det ikke er alle, siger, selvfølgelig er man lige som mand og kvinde. Man er ikke ens, men selvfølgelig er man lige. Og man kan de samme ting sådan med rigtig mange måder. Vi mænd kan bare ikke føde, men så er det også sagt. Vi er nogle mennesker, som har lavet noget, der hedder Klub 28. Fordi at vi har haft problemer med at finde sammenhængskraft i vores tro i Adventistkirken. Nu kaldte vi det ikke Klub 28 i starten. Det var noget, det kom til at hedde. Klub 28 kom til at hedde, fordi vi har 28 trospunkter. Og vi har lyst til at læse de her trospunkter, så vi satte os ned. Vi er ikke så mange. Vi er kun nogle få stykker. Så vi satte os ned for at gennemgå Adventistsamfundets 28 trospunkter. Og jeg vil gerne fortælle jer, hvordan vi gør det. Fordi at det har lært mig noget, og det er virkelig det, jeg gerne vil fortælle jer i dag, det er, hvad det har lært mig. Det er, at vi... Det skal siges, at vi kender hinanden godt og kan tale sammen i fortrolighed, og det tror jeg er vigtigt, at man kan det her. Vi har respekt for hinanden, og vel at mærke, at vi anerkender, at vi har lov til ikke at være enige. Det er enormt vigtigt, at vi erkender, at vi har lov til at være uenige. Vi skal ikke ramme det samme resultat alle sammen. Men vi har taget fra Adventistsamfundets hjemmeside, hvis I går ind på den på den internette. Man skal godt nok lede lidt for at finde trospunkterne, men inde i systemet der kan man finde de 28 trospunkter. Dem har vi så printet ud, og så har vi, der er sådan en henvisning til en masse skriftsteder også. Dem har vi så printet på. Så en del af skriftstederne er der. Og så sidder vi, og så tager vi et af de her skriftsteder, eller et af de her trospunkter op. Og så læser vi det højt. Og når vi har læst det højt, så har vi en lille tænkepause. Og så et par minutter, og hvor vi kan sige, hvad mener vi om det, og hvad mener vi ikke om det. Og så går det rejen rundt, så kan vi komme med kommentarer. Så siger jeg, okay, hvad siger du til det? Hvad siger du til det? Og når det er overstået, så giver vi point. Det lyder måske lidt mærkeligt, men vi giver point til vores trospunkter. Og til det formål har vi lavet sådan et lille skema, jeg har taget det med her. Sådan et lille pointskema. Og den første række, den siger, hvor vigtig er det her emne? Det kan jo være svært at sige, fordi jeg ved ikke, hvornår I sidst har læst Tidssamfundets trospunkter. Men jeg vil gerne komme med et eksempel. Jeg tog her trospunkt nummer 24. Trospunkt nummer 24. Kristi tjeneste i den himmelske helligdom. Det er som et eksempel. Hvor vigtigt er det for jer, at der er en himmelsk helligdom, Kristus går rundt ind i? Jeg kan godt sige, at det, uden at være kætter, tror jeg godt, jeg kan sige, at det er ikke særlig vigtigt for mig, om der er en praktisk helligdom i himlen, hvor Kristus går rundt, eller om det er bare en symbol, om det er en historie, om det er en illustration på, hvad det er, Kristus gør. Og derfor så giver vi så point herhen. Hvis det var det her emne, vi tog op, så står det her. Hvor vigtigt er det for mig? Så kan jeg skrive 1-10, eller 0-10, for den sags skyld. Så kan jeg sige, ja, det er ikke særlig vigtigt. Så skriver jeg måske 2. Men jeg kan også synes, det er faktisk meget vigtigt, at Kristus han går i forbøn for os i den himmelske helligdom, og så kan jeg skrive 10 her. Og så, hvor enig er jeg i det, der står, skriver vi så. Og så skulle man læse det her, det vil jeg ikke gøre her, men der står sådan om, hvad der mener her. Så man skriver, det er sådan set rigtigt nok, det der står. Det betyder bare ikke så meget for mig. Det kan være, man siger, ja, så kan man give 10 der, hvis det er det, man mener. Man kan også sige, at man ikke er enig med det. Og så skal vi give point på, hvor godt det er formuleret. Om det er forståeligt overhovedet. Altså, det står på vores hjemmeside. Det kan jo godt være, hvis der er nogle ikke-kristne, som får fat i det, så tænker de, hvad er det her for noget? Det giver vi så point efter. Og til sidst, så giver vi point. Hvad synes I om den engelske udgave? Det er fordi, at vi har fundet den engelske, den findes også på nettet. Og den er meget bedre formuleret tit. Og så giver vi point, og så snakker vi sammen om det. Og vi troede, vi kunne klare det lige på en weekend, så kunne vi sagtens gå de der 28 point, trospunkter igennem. Det kunne vi ikke. Det var enormt besværligt, men fantastisk givende. Og det har gjort, at jeg har ændret tro. Og det er det, jeg gerne fortæller jer i dag. Det er, altså, den her information, som jeg har fået her, har gjort, at jeg har ændret tro. Nielsen snakkede i sabbatskolen om vi ændrer holdning til ting hen ad vejen. Og det har jeg gjort her. Når jeg har valgt, at emnet i dag hedder Stykkevis erkender vi, så er det fordi, at skriftlæsningen, den har betydet meget for mig. Den der, jeg vil gerne læse den for jer igen. Den er ikke så lang. Nu læser jeg en lille bit smule i begge ender. Profetiske gaver, de skal forgå. Tungetale, den skal forstå. Og kundskaben, den skal også forgå. For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis. Men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevise forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et barn og forstod som et barn. Jeg tænkte som et barn. Men nu da jeg er blevet voksen, så har jeg aflagt det barnagtige. Endnu ser vi i et spejl i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud. Ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Så blive da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden. Se, det jeg læser her, det har betydet meget for mig i mit liv. For det er det der begreb stykkevis. Jeg har altid tænkt, at når jeg skulle forstå budskabet, så var det ligesom at lægge et puslespil. Og så efterhånden, ved en eller anden sabbatskole, ved en eller anden, noget man læser, noget man taler, så får man en brik, som siger, aha, og så kan man lægge den brik. Jeg ved ikke, om I har det sådan med puslespil. Da jeg var yngre, synes jeg, det var noget sjovt at lægge puslespil. Men der har man sådan et billede foran, hvor man siger, det skal blive ligesom det her. I det kristne puslespil har vi ikke det billede. Og hvis vi endelig har det, så er det svært at forstå, fordi det er hele vores bibel, vi skal læse igennem og forstå. Og det giver så, hvor puslespilsbrikkerne skal ligge. Og jeg har altid haft problemer med det her puslespil. For jeg tænkte på, Hvorfor får jeg det aldrig lagt? Hvorfor bliver det aldrig sådan færdig? Og så havde jeg den idé, jamen det kunne være, at det var fordi, at det var et uendeligt puslespil. Hvis I forestiller, at man starter med at lægge midten af puslespillet, og så lægger man ud af hele tiden, og så en gang imellem, så ser man, det her blå her, som jeg troede var himmel, det er faktisk hav, og så skal man flytte rundt på puslespillet. Det hedder erkendelse. Det er at sige, okay, jeg har taget fejl. Det var lige omvendt af det, jeg troede. Og så, og det er fantastisk at lægge den slags mentale trospuslespil. Men det er aldrig rigtig hængt sammen for mig. Det er som om, at så tænkte jeg, det kan også være, det er sådan så, at når man bliver ældre, så bliver der bare flere og flere brikker. I ved, når man er 6, så får man et puslespil med 16 brikker. Men når man så er 60 eller 70 eller sådan noget, så kan det være, at det er 3.000 brikker, man skal tage til at lægge. Og derfor så kæmper man med det hele tiden. Men det er lige det, det har jeg ændret holdning på, ved at have læst de her trospunkter sammen med mine gode venner. Fordi for mig er det sådan, at der er to puslespil, der skal lægges. Der er to puslespil. Det ene puslespil, det er et puslespil af Kristus. Jeg ville egentlig gerne have sådan et stort billede her, puslespil af Bregler af Kristus, men det bruger jeg ikke så meget. Det går ikke. Men jeg forestiller jer et puslespil af Kristus. Og sådan et har du egentlig. Du har faktisk sikkert et billede af Kristus, hvordan han er. Ved hvad, der er meget få mennesker, der er gået ud af vores menighed, fordi at de synes, Kristus han var ikke til at have med at gøre. Han var underligste bejst. Det kan man ikke bruge til noget. De fleste mennesker har i en tidlig alder lagt deres Kristus-puslespil. Det der billede af Kristus, godheden, kærligheden, omsorgen, men også, altså jo mere man arbejder med det puslespil, er der stor fordybelse og nuancer og alt muligt, og man bliver stadigvæk klogere og klogere. Man kan blive med at bruge tid på det her puslespil, men det er lagt. Men så er det, jeg siger, så er det andet puslespil. Det vil vi gerne have til at lægge sammen med det her Kristus puslespil. Men det går ikke. Og jeg har taget et eksempel med på det andet puslespil. Se, det har jeg købt nede i vores legetøjsforretning. En kasse for mindst 39 kroner. Og hernede i er der en lille vejledning. Det er sådan en Lego-kasse. Så er der sådan, at så med de klodser, jeg har fået her, der kan jeg så bygge et hus, og står meget enkelt, så skal du tage den kloster og sætte der. I kender dem jo godt, I har givet dem til jeres børn. Og med det her lille puslespil, der kunne vi bygge en lille borg. Så det er det andet puslespil, man skal lægge. Men hvad sker der lige i det øjeblik? Altså, I har jo alle sammen haft Lego sikkert. Det håber jeg da, fordi jeg synes, det er fantastisk. Så snart den er færdigbygget, hvad gør I så ved den? Ja, se, der var også nogen her. Man kunne også lave en krokodille. Det er altså en krokodille. Bare sådan, så I ved det. Lave Lego. Og straks, så tager man jo noget fra krokodillen og piller af og siger, den her, den kan sættes herovre på borgen, på det hus der, og så sætter man den. Og på den måde, nu falder jeg ned. Så bygger jeg lige her til, ja, det var i går aftes, jeg gjorde det. Så bygger jeg mit eget Lego-hus. Fordi det er det, der... Om det er et godt hus. Men I kender det. Men det skal jo helt så snart det er bygget, så begynder man jo at pille klodser af, ikke? Og det her, det er et guldstenshus fra 76, det er sådan et, jeg bor i, der er brændt, ikke? Men så kan man tage skorstenen af og sætte et andet sted. Og så kan man lave om på tingene, og manden, der bor i det, han skal lige pludselig sætte... Det er det, der er kunsten i Lego. Og det er det, der er fidusen i det andet puslespil, vi lægger. Fordi... Det er et menighedspuslespil. Det er det hus, hvor i vi tjener det her, Kristus. Så tag dit Kristusbillede med ind og hæng inde på væggen i dit Lego-hus. Men du må vide, Lego-hus, det er det liv, du har her. Det bliver aldrig bygget færdigt. Det bliver aldrig nogensinde bygget færdigt. Det kan bygges ud, og det kan bygges om, og det kan, der, man kan pille klodser af og bygge et helt nyt hus og sådan noget. Det kan det være. Og vores problemer er, hvis der kommer en, og det oplevede jeg, især da jeg var ung, så oplevede jeg, at der var nogen, der kom og fortalte, hvordan huset skulle se ud. Jeg ved, at der er mange, der er gået ud af vores menighed, fordi de ikke vil bo i det hus, som menigheden gerne vil have, de skulle bygge. Og det er, fordi vi ikke kan få de to puslespil til at hænge sammen. Og derfor så er min opfordring til dig, at du bliver dus med dit puslespil. At du tænker, det her er Kristus, det er fint, og det andet puslespil, det må jeg tage, sådan som det kommer. Jeg skal lige finde rundt i mine papir her. Hvis du troede, vi lever i en luthertid nu, her, ikke også? Og hvis du troede, at vi var lutheranere, det ved jeg ikke, om du har sådan forestillet dig, at vi er som adventister, at vi tror på det samme som Luther, så glem det. Vi er jo heller ikke som den første menighed, som apostlemenigheden, vel? Vi har ikke solgt alt vores ting og givet det til fællesskabets kasse, og så levet der i et eller andet stor kollektiv, eller hvad det var for noget. Og det er heller ikke meningen, vi skal det. Fordi, og det kommer hen til huset, det skal hele tiden laves om. Fordi det skal bygges efter det sted, vi bor i verden, eller det sted, vi nu engang er. Jeg var i Sverige her for nylig, sammen med nogen, og så siger de, det er utroligt, at man skal ikke køre ret lang tid i Sverige, før man kan se det i Sverige, fordi det er svenske huse. Det er svenske huse. Og sådan er det bare. Og så kom vi tilbage til Danmark, og så kørte vi der, og så var der en, der pludselig sagde, ej, se, der er et svensk hus i Danmark. Troede du, at vores adventistmenighed her er magen til adventistmenigheden i Sverige? Det er den ikke. Det er pingströrelsen, som det hedder i Sverige, har meget større indflydelse på menigheden i Sverige, end den har her. Så der er meget mere sang, altså som jeg siger, at hvis du skal være pinsemand, eller jeg er en, nej, det gider jeg ikke, men der er simpelthen forskel på de her menigheder. Hvis du kommer til en Tyskland, så er menighederne anderledes, så går du til USA, så er menighederne anderledes. Sådan er det, fordi at vores huse er forskellige. Så det, du har din tro i, det, du har din kristendom i, dine venner i, det er et eller andet, det skal bygges for sig, og så skal Kristus holdes for sig. Ikke at de ikke kan sammen, tværtimod. Men når du så bygger dit legohus, og du bygger det tit, fordi man hele tiden bygger det om, og du ændrer vel tro hele tiden, gør du ikke? Stille og roligt. Dag for dag er jeg lige ved at sige, det opdager du måske knap nok. Men noget, som du troede i gamle dage, det tror du ikke nu. Og gamle dage behøver ikke at være ret lang tid siden. Så derfor så er det her legohus enormt vigtigt at forstå. Og der er jo også mode i det. Der er meget mode i, hvad der er. Jeg fandt noget Heritage Singers på YouTube her forleden dag. Ikke? Og så satte jeg det på. Det var på computeren selvfølgelig, så satte den til at spille, og så siger Marianne, ej, ja, det var sådan, som det var i 70'erne, ikke? Og så satte vi og hørte, så hørte de på Vejlefjord, så hørte man Heritage Singers, ikke? Hvorfor hører vi ikke Heritage Singers mere? Fordi moden skifter. Moden skifter, og det gør den. Jeg kan godt huske, at i mange år, så troede folk ikke, at jeg ejede et slips. Så tænkte jeg, Anker, du er sådan en hipper der, ikke? Du har ikke et slips. På det tidspunkt gik jeg aldrig på talerstolen uden et slips. Indtil jeg en dag kom herop og skulle prædike i jeres kirke her, ikke? Og når jeg sidder og kigger her, så kan jeg se, at Ole har slips på, men så er det vel stort set også sagt. Der er mode i vores menighed. Og det må vi må ikke tro på, at livet er statisk. Det er meget dynamisk. Og det første, når vi accepterer, at det hele tiden bliver bygget om som legohuset, så er det, vi kan begynde at leve i vores menighed. Og når du accepterer, at dem, der sidder ved siden af dig, eller foran dig, eller dem, der altid sidder nede bagved, eller altid op foran, eller hvad de nu gør, i de bor i nogle andre legohuse, så får vi en rigtig god menighed. fordi du må vide, at de alle sammen har taget Kristusbilledet med ind og hængt ind i det hus, som de nu engang bor i, og det er det Kristusbillede, der tæller. Og derfor, så må jeg sige her, så blive da tro og håb og kærlighed, disse tre, men størst af dem er kærligheden. Amen.